sigo ergo de testamur eos arianos, qui inter patem et filium aliquam volunt esse distantiam, ita etiam Macedonianos, illos pariter de testamur, licet patri et filio tribuante qualitatem, spiritum tamen sanctum inferioris putant esse nature, non considerantes eam blasphemiam se incidere, quae neque in presenti saeculo, neque in futuro, sit remittende judicio, dicente Domino, qui cumque dixit et verbum contra filium homines, remittetur ei, qui autem dixit et contra spiritum sanctum, non remittetur ei, neque in hoc saeculo, neque in futuro. Permanens namque in hac impietate sine venia est, quia exclusit a se eum perquem poterat confiteri, nec umquam pervenit ad indulgentiae remedium, qui patrocinaturum sibi non habet advocatum. Ab ipso enim est invocatio patris, ab ipso sunt lacrimae penitentium, ab ipso gemitus supplicantium. Et nemo potes dicere Dominum Iesum, nisi in Spiritus Sancto, cuius equalem cum Patre et Filio omnipotentiam, unamque Deitatem evidentissime apostolus predicat dicens, divisiones vero gratiarum sunt, idem autem spiritus, et divisiones ministrationum sunt, idem autem dominus, et divisiones operationum sunt, idem vero Deus, qui operatur omnia in omnibus.